Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Žrtve zlorab in aktivisti srečali papeža Leona 14. Prisluhnili bomo papeževim odgovorom na vprašanja štirih otrok med jubilejem Romov, Sintov in Kaminantu. Letos je bil praznik Dipavali 20. oktobra. Hinduici in kristjani naj si prizadevajo za mir v duhu Nostra Aetate. Duhovne misli Benedikta 16. in papeža Frančiška za god svetega Janeza Pavla II.
Sveti oče je v ponedeljek 20. oktobra v Vatikanu sprejel 6 članov upravnega odbora ECA Global, mednarodne organizacije za človekove pravice, ki se zauzema za večjo podporo in odškodnino žrtvam zlorab, ter poziva k večji zavezanosti in sodelovanju katoliške cerkve. Gre za prvo srečanje Leona 14. skupino žrtev zlorab strani pripadnikov cerkve. Člani združenja prihajajo iz več kot 30 držav. Med njimi so aktivisti in žrtve spolnih zlorab strani duhovnikov. Mreža, ki deluje predvsem v Združenih državah Amerike, si od svoje ustanovitve leta 2018 prizadeva zagotoviti, da katoliška cerkev upošteva priporočila Združenih narodov iz leta 2014 za učinkovito politiko ničelne tolerance. Po srečanju s svetim očetom je potekala tudi tiskovna konferenca sklepno izjavo, v kateri je 6-članska delegacija ECA zatrdila, da audienca pri papežu Leonu 14. nedvomno predstavlja zgodovinski in upanja poln korak k večjemu sodelovanju. Vseh 6 članov je izrazilo zadovoljstvo s papeževim odnosom, pristopom in sposobnostjo poslušanja, kot je izjavila Gemma Hajke iz Kanade, ki je bila žrtev zlorabe strani duhovnika. Izrazila je papeževo odprtost, toplino, pripravljenost poslušati in ponižnost. Skupina je na začetku audience prebrala skupno izjavo in predstavila projekt Pobuda za ničelno toleranco. Poudarili so pomen doslednih globalnih standardov in politik, osredotočenih na žrtve. Med audienco so govorili tudi o delu Papeške komisije za zaščito mladoletnikov, ki je prejšnji teden predstavila svoje drugoletno poročilo. Papež je predlagal dialog med obema organoma. Pogovor je bil globoko pomenljiv, je dejala Hajke, odraža skupno prizadevanje za pravičnost, ozdravljenje in dejanske spremembe. Žrtve zlorab si že dolgo prizadevajo za mesto za pogajalsko mizo in danes smo se počutili slišane. Prišli smo ne le zato, da izrazimo svojo zaskrbljenost, ampak tudi zato, da ugotovimo, kako bi lahko sodelovali pri zagotavljanju zaščite otrok in ranljivih odraslih po vsem svetu, pa je dejala Janet Aguti iz Ugande, podpredsednica upravnega odbora ECA. Ne gre za jezo, ampak za upanje na odgovornost in trajne spremembe. Verjamemo v prirojeno dostojanstvo vsakega otroka in ranljivega odraslega, v pogumu vsake žrtve zlorab in v moralno odgovornost cerkve, da vodi s preglednostjo in sočutjem. Naše poslanstvo je podpirati tiste, ki so bili oškodovani pri spodbujanju reform, ki ščitijo najbolj ranljive, ter pomagati obnoviti zaupanje in integriteto v institucijo, za katero vemo, da ima sposobnost doseči velike stvari. Tim Lowe, soustanovitelj in član upravnega odbora ECA, pa je izpostavil pomen odgovornosti, preglednosti in pripravljenosti za sodelovanje pri iskanju rešitev. To ni majhen podvig za ljudi, ki so, kot pravijo, pogosto prosili za pomoč in se znašli pred zidom. Evelyn Korkmaz, Kanačanka in pripadnica staroselskega ljudstva, pa je povedala: "Kot preživela oseba iz internata nosim breme medgeneracijske travme, ki so jo povzročile institucije, ki naj bi nas varovale. Današnje srečanje je še en korak resnici in spravi." Matijas Kači iz Nemčije je pojasnil, da so papeža prosili naj ponudi upanje, ki ga razumejo kot pravičnost, odškodnino in boljšo zaščito za otroke in ranljive odrasle. "Danes ni več dovolj, da preživeli spregovorijo, ampak mora družba poslušati, Ne samo cerkev, ampak vsa družba mora biti pripravljena poslušati in iz tega, kar so povedale žrtve, izpeljati posledice. Na tiskovni konferenci je sodeloval tudi Francesco Zanardi, ki je napovedal prihajajoče poročilo o primerih zlorab strani duhovnikov in pedofilije v Italiji. Organizacija ECA je srečanje zaključila s poudarkom na nujni potrebi po nadaljem dialogu, sočutju in sodelovanju za izgradnjo prihodnosti, v kateri varnost, odgovornost in dostojanstvo niso le zaščiteni, ampak kjer glasovi žrtev služijo kot vzor vsem. Na srečanju v Vatikanu je bil prisoten tudi perujski novinar Pedro Salinas, ki je predstavil svojo knjigo Resnica svobodnih mož o spornem gibanju Sodalisio, ki je nastalo v Peruju v 70-ih letih prejšnjega stoletja ter se razširilo po Latinski Ameriki. Papež Frančišek ga je v začetku letošnjega leta izbrisal zaradi primerov zlorab in korupcije. Salinas, ki je bil sam žrtev zlorab znotraj gibanja, je skupaj z novinarko Paulo Ugas v preiskovalni knjigi razkril celoten škandal zlorab znotraj Sodalisio. Svojo knjigo je predstavil tudi Matijas Kač. V njej opisuje škandal z zlorabami in poznejši razvoj dogodkov od leta 2010 v Nemčiji, prepleten z njegovo osebno zgodbo. Ob robu konference je pojasnil, da to ni bilo le prvo srečanje z Leonom 14., ampak prvo srečanje s papežem doslej, ne s posameznimi žrtvami zlorab, ampak z organizacijo žrtev, in to je po njegovih besedah kvalitativni preskok.
Papež Leon 14. je v soboto 18. oktobra sprejel v audienco v dvorani Pavla VI. Udeležence jubileja Romov, Sintov in Kaminanto. Slednji so potujoča etnična skupina na Siciliji. Med programom, ki se je začel že prej in se nadaljeval s papeževim prihodom, jih je ta nagovoril in zatem tudi odgovoril na 4 vprašanja otrok. Prisluhnemo odgovorom Leona 14. na 4 vprašanja otrok. Prvo vprašanje je bilo v francoščini.
Bonjour, Saint-Père.
Dober dan, sveti oče. Kako lahko mi, mladi, postanemo boljši Jezusovi prijatelji?
Risponderò in italiano.
Odgovoril bom v italijanščini, če mi dovolite. Biti boljši Jezusovi prijatelji. Mislim, da je to zelo pomembno vprašanje in isto vprašanje pomaga odpreti srce. Biti Jezusov prijatelj se začne s tem, da si prijatelj. Zelo pomembno je, da se vsi naučimo biti prijatelji, spoštovati drug drugega in videti, kako lepo je imeti pravo prijateljstvo. Potem biti Jezusov prijatelj pomeni poznati Jezusa. Ne moremo biti prijatelji z nekom, ki ga ne poznamo. Biti prijatelj pomeni poskušati spoznati drugega in da drugi spozna tebe. Zato je dialog z Jezusom, ki poteka predvsem v molitvi, pomemben element – iskrenost. Nobeno prijateljstvo ni dobro, če ni resnice in iskrenosti. Zato moramo kot mladi videti, kako biti vedno iskreni z resnico v svojem življenju, svojimi prijatelji. Biti iskren z Jezusom pomeni biti ponižen, vstopiti v dialog z Jezusom v molitvi, z Božjo besedo. In potem je to pomembna vrednota za vaše življenje. Iskati Jezusa tudi v skupnosti. Jezus se nam predstavlja skozi cerkev, zato ljubiti Jezusa, biti Jezusov prijatelj, pomeni biti prijatelj v cerkvi, torej življenje v cerkvi, zakramenti, sveta maša. Iskati pomoč cerkve je zelo pomembna pot, da smo vedno Jezusovi prijatelji. Hvala. Sledilo je drugo vprašanje.
Buongiorno, Papa Leone.
Dobar dan, Papež Leon.
Noi bimbi possiamo crescere in un mondo senza guerre?
Ali lahko mi otroci odrastemo v svetu brez vojn? Ali lahko kaj storimo, da se to zgodi?
Bene, grazie per questa domanda.
Dobro, hvala za to vprašanje. Za otroke je to zelo pomembno, pa tudi za nas odrasle. Vsi si želimo živeti v svetu brez vojn.
E certamente dobbiamo cercare...
In seveda moramo vedno poskušati...
Questo è per te.
To je za te.
Cercare sempre... Essere promotori di pace, costruttori di ponti.
Poskušati biti nosilci miru, graditelji mostov in trdno prepričani, da je mir mogoč, da to niso le sanje, da lahko živimo v miru. Da bi živeli v miru, moramo tudi mi najti način, kako biti ljudje miru. Če želimo spremeniti svet, moramo začeti pri sebi, pri prijateljih, sošolcih, v družini in med družinami. Zelo pomembno je, da vedno iščemo to sposobnost dialoga, medsebojnega spoštovanja in spodbujanja vrednot, ki nam pomagajo graditi svet miru. Verjamem, da je to mogoče in upam, da bomo nekega dne vsi našli, videli svet, v katerem vlada mir in v katerem lahko vsi živimo v miru. Hvala. Sledilo je tretje vprašanje.
Papa Leone, come si fa ad accogliere chi è diverso?
Papež Leon, kako sprejeti tistega, ki je drugačen? Kako premagati predsodke do tistih, ki pripadajo nepriljubljeni manjšini?
Bene, bene, grazie per questa domanda.
Dobro, dobro. Hvala za to vprašanje.
In un certo senso penso che questa domanda è la domanda di un adulto.
V nekem smislu mislim, da je to vprašanje odraslega, ker otroci niso tako zaskrbljeni zaradi tistih, ki so drugačni. Ko otroci vidijo drugega otroka, se želijo igrati z njim, želijo skleniti prijateljstvo. Ne skrbi jih različnost, ampak rečejo, vsi smo otroci, lahko se igramo skupaj, lahko živimo skupaj v miru. In to je zelo lepo pri otrocih. Večkrat smo pravzaprav mi odrasli tisti, ki začnemo govoriti, ampak on je tak, ona je taka. Ta kultura, ta narod, ta vera so drugačni in začnemo ustvarjati določene ločitve, določene sodbe. Mislim, da je res pravičen odnos otroka. Jezus to pravi v evangeliju. Kdor je kakor otrok, je tisti, ki pripada Božjemu kraljestvu. Zato poskušajmo nekoliko opustiti to razlikovanje med tistimi, ki so drugačni in začnimo spoštovati vse ljudi. Vsak človek je rojen po Božji podobi. Če je nekdo reven, nekdo prihaja iz bogate družine, nekdo ima premoženje, nekdo pa ne. Smo vsi bratje in sestre. Spoštujmo torej to bratstvo vseh in videli bomo, da se bo tudi sam svet lahko spremenil. Hvala. Zadnje četrto vprašanje je bilo v španščini.
Su santidad, yo quería preguntarle, ¿qué debemos hacer nosotros los niños para poder amar más a los pobres?
Svetost, rad bi vas vprašal, kaj moramo otroci storiti, da bomo bolj ljubili revne?
Come fare per amare più ai poveri?
Kako bolj ljubiti revne?
Si quieren, si puede hablar en español ahí para responder.
Vale.
Ahí está, mire.
Če želite, lahko odgovorim v španščini. Prve del odgovora izhaja iz zadnjega vprašanja. Namreč, da razlike ustvarjamo mi odrasli. Vsi smo ljudje, bogati in revni. Ljubiti revne pomeni ljubiti brata, sestro. Brez razlikovanja in spoštovati osebo, ker je Božji otrok. Pomeni tudi, da moramo nekoliko opustiti določene predsodke, ki jih morda imamo. Včasih pomislimo, ah ne, ne bom se približal, ker ima grdo hišo, ali pa sploh nima hiše. Ima to ono, se ne oblači dobro, po zadnji modi. Gospod nas uči nekaj povsem drugačnega. Jezus v evangeliju nikoli ne dela teh razlik. Ljubi vse. Želi biti prijatelj vseh, približuje se vsem in to je lekcija, ki se lahko vsi naučimo. Ponudijo ti kos kruha, greš v drugo hišo in morda ti ponudijo gostijo. Torej se moramo naučiti sprejeti, kar nam ponujejo in se približati z odprtim srcem. Ko rečemo, da so vsi ljudje dobri, lahko odkrijemo dobroto vsakem človeku. Približajmo se drug drugemu, spoštovanjem človekovega dostojanstva. In priznajmo, da v Božjih očeh ni te razlike. Gospod nas namreč uči, da moramo ljubiti vse, biti prijatelji vsem in ne poskušati izločiti ali se izogibati tistim, ki so zaradi ekonomske ali druge revščine morda nekoliko bolj oddaljeni, da bi se naučili tega, ljubiti vse kot svoje brate in sestre.
Que aprendamos eso de amar a todos como hermanos nuestros.
Hvala.
Gracias.
V sporočilu z naslovom Hindujci in kristjani graditi mir v svetu prek dialoga in sodelovanja v duhu Nostra Aetate in prefekt in tajnik dikasterija zaželita, da bi ta praznik luči razsvetlil njihova življenja ter prinesel srečo, edinost in mir v njihove družine in skupnosti. Sporočilo uvodoma spomni, da letos 8. dan po prazniku Dipavali, to je 28. oktober, se upada s 60-letnico koncilske izjave Nostra Aetate. Gre za temeljni dokument katoliške cerkve, ki je spodbudil katoličane po vsem svetu naj se zavežejo k dialogu in sodelovanju z ljudmi drugih verskih tradicij ter vse pozval naj priznavajo, varujejo in pospešujejo duhovne, moralne in socialno-kulturne vrednote, ki jih pri njih najdejo, v službi spodbujanja miru. V tem diamantnem jubileju nas Nostra Aetate vabi, da obnovimo svoje prizadevanje za spodbujanje medverskega dialoga kot poti k miru. V tem prazničnem času vas vabimo, da se nam pridružite pri razmišljanju o tem, kako lahko kristjani in hindujci, skupaj z ljudmi vseh veroizpovedi in dobre volje, okrepimo naša skupna prizadevanja za mir prek dialoga in sodelovanja v duhu Nostra Aetate. Beremo v sporočilu, ki v nadaljevanju podrobneje pojasni, kaj to konkretno pomeni. Ta duh je ukoreninjen v prizadevanju za edinost in ljubezen med ljudmi in s tem tudi med ljudstvi, ter se osredotoča na to, kar je ljudem skupnega in jih vodi k medsebojnemu sožitju. Vabi nas naj ne zavračamo ničesar od tistega, kar je resničnega in svetega v drugih verstvih, ter z odkritosrčno spoštljivostjo podpiramo tiste načine delovanja in življenja, tista pravila in nauke, ki odsevajo žarek resnice z veliko začetnico, ki razsvetljuje vse ljudi. Navdihuje trdno odločenost, da bi skupaj nastopali v obrambo in pospeševanje socialne pravičnosti, moralnih vrednot ter miru in svobode za vse ljudi. Lahko se zavežemo k gradnji miru v svetu s spodbujanjem kulture dialoga kot poti, skupnega sodelovanja kot ravnanja, medsebojnega spoznavanja kot metode in merila.
Duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god svetega Janeza Pavla II. Benedikt XVI. Je v homiliji med beatifikacijo poudaril besede, ki jih je Janez Pavel II. Izrekel pri svoji prvi slovesni maši in ki so tudi na dan beatifikacije krasile trg svetega Petra. Ne bojte se, odprite, na stežaj odprite vrata Kristusu. Kristusu je odprl družbo, kulturo, politične in gospodarske sisteme in z velikanovo silo, z močjo, ki mu je prihajala od Boga, zasukal drugo smer potek, ki je bil videti nepovraten, svojim pričevanjem vere, ljubezni in apostolskega poguma, ki ga je spremljal velik čud za človeka, je ta zgledni sin poljskega naroda pomagal kristjanom vsega sveta, da jih ne bi bilo strah imenovati se kristjani, pripadati cerkvi, govoriti o evangeliju. Z eno besedo pomagal nam je, da se ne bi bali resnice, ker je resnica zagotovilo svobode. Njegovo sporočilo je bilo v tem, človek je pod cerkve in Kristus je pod človeka. Ta naboj upanja, ki sta si ga nekako prisvojila marksizem in ideologija napredka, je upravičeno pridobil nazaj za krščanstvo, ki mu je vrnil pristno fizionomijo upanja, ki ga mora živeti v zgodovini z duhom adventa, v osebnem in skupnostnem življenju, usmerjenem k Kristusu, ki je polnost človeka in dopolnitev njegovih pričakovanj pravičnosti in miru. Potapljal se je v srečanje z Bogom, čeprav je bil sredi mnogoterih dolžnosti svojega služenja. Gospod ga je počasi trgal od vsega, on pa je še vedno ostajal skala, kakor je to hotel Kristus. Njegova globoka ponižnost, ukoreninjena v tesnem zedinjenju s Kristusom, mu je omogočila, da je še naprej vodil cerkev in da v svetu še zgovornejšo sporočilo prav v času, ko so mu telesne moči pojemale. Tako je na izreden način v dejanju poklicano vsakega duhovnika in škofa, postati eno s tistim Jezusom, ki ga vsak dan prijema in daruje v Evharistiji. Iz homilije papeža Frančiška med kanonizacijo Janeza 23. In Janeza Pavla II. V služenju Božjemu ljudstvu cerkvi je bil Janez Pavel II. Papež družine. Tako je on sam nekoč rekel, da bi želel, da se ga spominjajo kot papeža družine. Rad to poudarjam, ko hodimo po poti sinode v družini in z družinami, po poti, ki jo z nebes on gotovo spremlja in podpira. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.